멈출 것 같아요. 난 그댄 어떤가요? 난 정말 감당하기 힘든 걸 온종일 그대 생각해. 조금 멀리 우리 돌아왔지만 지금이라도 난 괜찮아. Oh, every time I see you 그대 눈을 볼 때면 자꾸 가슴이 또 주고 싶은 단 한 사람 날 떠나지 말아요. 가끔은 알 수 없는 미래라 해도 날 믿고 기다려주네요.
ต้องเรียกว่าอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นเพลงที่เขาเรียกว่าอะไรนะ
แฟน
ซีรีส์ต้องคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็มีบางคนก็อาจจะร้องตามกันไปด้วยจะไปทักทายคุณผู้ชมกันเลยหมดจะฟินกับเพลงกันอยู่นะคะค่ะก็พบกับพวกเรานะคะไทยบันเทิงสุดสัปดาห์ก่อนเที่ยงแบบนี้ทุกวันอาทิตย์เราก็จะมาอัปเดตข่าวสารเรื่องของในวงการบันเทิงและว่าดวงศิลปวัฒนธรรม
ใช่
โดยเฉพาะวันนี้เองเนี่ยก็พบกับดิฉันค่ะน้ำอ้อยจำจิตแล้วก็คุณ
หวายเวนิกาวิชัยวัฒนาค่ะ
ค่ะวันนี้มีอะไรมาเล่าสู่คุณผู้ฟังกันเพราะว่าเราเปิดด้วยเพลงนี้มันต้องมีความหมายสิเน
า
ะ
แน่นอนเพราะว่าอุ๊ยน่าจะไปที่พูดถึงกันเยอะแหละเพราะว่าตอนสุดท้ายใช่ไหมเพิ่งจะจบไปหมาดๆไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เอง
ค่ะ
ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าแฟนซีรีส์อาจจะต้องหาเรื่องใหม่ดูกันเนาะไม่ก็ดูย้อนหลัง
ตอนจบเนี่ยอาจจะทำให้อากาศร้อนๆแบบนี้มันชุ่มฉ่ำขึ้นบ้างไหมอะไรยังไง
อาจจะฟินนะ แบบชุ่มชื่นหัวใจนะ Descendants of the Sun น้องบอกว่าตั้งแต่โอ้โหตอนที่1เนี่ยออกอากาศปุ๊บจนถึงตอนสุดท้ายเรียกว่ากระแสเป็นที่พูดถึงเนี่ยไม่ตกเลยเพราะว่ามันเป็นซีรีส์ที่แบบสร้างปรากฏการณ์ในวงการบันเทิงของทั้งที่เกาหลีใต้แล้วก็แบบในเอเชียก็เรียกว่าอย่างนั้นได้เหมือนกันแหละ
ค่ะ
เพราะว่ามันเป็นซีรีส์เรื่องแรกๆเลยมั้งที่สามารถทำสำเร็จคือต้องบอกว่าปกติเนี่ยซีรีส์เกาหลีอ่ะเขาจะถ่ายทำไปแล้วก็ออนแอร์ไปในช่วงระยะเวลาเดียวกันแต่สำหรับ Descendants of the Sun เนี่ยถ่ายโปรดักชันทุกอย่างเสร็จปุ๊บแล้วก็ออนแอร์ทีเดียวรวดเดียวจบเลย
ซึ่งอันนี้ถ้าเขาจะว่ากันไปคือถ้าสมมติว่าถ่ายทั้งหมดเสร็จก่อนเนี่ยบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่คุ้มทุนหรืออะไรงี้ไหม
ใช่ใช่
มันเสี่ยงกับการลงทุน
ใช่
เพราะว่าลงทุนไปหมดแล้วแบบนี้ใช่ไหม
หมดแล้วใช่แต่ว่าต้องบอกว่าเรื่องนี้ลงทุนไปประมาณ10กว่าล้านวอนของที่เกาหลีใต้แต่ว่ารายได้ที่ได้กลับมาคือทั้งค่าโฆษณาค่าอะไรต้องบอกว่าคุ้มทุนมากเลยนะเพราะว่าอย่างหนึ่งคือเขาไม่ได้ดังแค่บ้านเขาแง่เขาดังไปที่จีนด้วยคือคนเกาหลีได้ดูตอนไหนคนจีนก็ได้ดูตอนนั้นเหมือนกันในเวลาเดียวกันเป๊ะเลยแล้วเผลอเนี่ยที่จีน
อ
่ะจะดังสูสีกับที่เกาหลีใต้ด้วยเขามีตัวเลขเหมือนกันว่าคนดูที่จีนอ่ะดูประมาณ400กว่าล้านคนนะก็คือเยอะมากใช่เพราะว่าคือไอ้การถ่ายทำก่อนนี่แหละที่มันเอื้อตรงที่ว่าจีนอ่ะเขาเวลาที่สื่อต่างประเทศมาฉายที่บ้านเขาใช่ไหมเขาก็จะต้องตรวจสอบผ่านเซ็นเซอร์อะไรก่
อ
นซึ่งการถ่ายทำทีเดียวรวดเดียวจบเนี้ยน่ะมันผ่านเซ็นเซอร์ได้ง่ายกว่าไงมันก็เลยฉายที่จีนได้รวดเดียวไม่มีปัญหาก็ถือโอกาสเกาะกระแสไปเลยแต่ที่บ้านเราเนี่ยกว่าจะมาฉายอย่างถูกลิขสิทธิ
์ค่ะ
ก็อาจจะต้องรอนิดนึงซึ่งตอนนี้ช่องหลายสีช่อง7ก็ได้ลิขสิทธิ์ไปนะก็จะมีให้ชมกันทีหลังด้วย
ค่ะ มีเรื่องอะไรอ
ย่างคุณน้ำอ้อย พวกเราขอออกตัวนิดนึงว่าเป็นแฟนซีรีส์เรื่องนี้มากเพราะว่ามันยังไงอะเสน่ห์ของซีรีส์เรื่องนี
้
ในมุมพี่น้ำอ้อย
คือมีบางคนอดตลับขับตานอนก็จะดูงานก็ทำไงแต่ว่าซีรีส์ก็เป็นเรื่องที่มันก็ช่วยให้ความบันเทิงอย่างนึงแล้วก็อย่างนึงเวลาที่เราคุยกับเพื่อนเราจะได้คุยรู้เรื่อง
จะได้ไม่ต้องงงว่าพูดถึงอะไรจุงกี้จุงกี้
พอดูไปถึงตอนที่9แล้วก็รู้สึกว่าอยากจะโดนปืนส่องจังแล้ว
ต้องบอกว่าทำไมถึงอยากโดนปืนส่องเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเข้าใจผิด
ก็กัปตันหรือว่าบิ๊กบอสนะในเรื่องก็
เป็นพระเอกในเรื่อง
พระเอกในเรื่องเนี่ยเขาก็แอบดูนางเอกโดยการใช้ปืน
สไนเปอร์สไนเปอร
์ส่องมา
ทีแรกก็กลัวว่าบิ๊กบอสมือนิ้วอย่าลั่นไกลนะเพราะเดี๋ยวจะไม่มีคู่ขวัญ
โดนเต็มๆเดี๋ยวโดนเต็มๆ
ก็มาเป็นความน่ารักกุ๊กกี้คือมันเข้าใจจับความโรแมนติกระหว่างแบบทหารกับคุณหมอที่บางทีมันอาจจะไม่ได้เกิดอย่างนั้นก็แบบมาจับให้มันเป็นสีสันกุ๊กกี้อะไรกันไปซึ่งพอมันจบไปแล้วเนี่ยตอนจบทั้งหมด16ตอนจบไปแล้วปุ๊บเนี่ยหลายคนสงสัยตั้งแต่ซีรีส์เริ่มยันซีรีส์จบว่ามันจะมีภาคพิเศษเอามาเอาใจหน่อยไหมอย่างบ้านเราใช่ไหมที่จบไปแล้วก็จะมีตอนพิเศษสักตอนนึงหรือว่าแบบ
ม
ีแผนภาคที่2ออกมาในแฟนๆเราคุณน้ำอ้อยอยากให้มีปะล่ะ
ก็จริงๆเหรอก็อยากให้มีเพราะก็ชอบติดตามผลงานอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆถ้าเรื่องมันจบก็จบเถอะ
ใช่เผื่อว่าบางเรื่องใช่ไหมที่มันอาจจะเหมือนแบบเอ้ยยืดไปอะไรยังไงแต่ตัวโปรดิวเซอร์ของซีรีส์เรื่องเนี้ยเขาก็ชี้แจงแล้วแหละลีอึกบกนะว่าแนวโน้มที่จะมีภาค2หรือภาคพิเศษอ่ะมันมีน้อยมากจริงๆเพราะว่าอย่างซงจุงกีตอนนี้ก็ติดลมบนฮอตไปแล้วนางเอกซองเฮโคคนนี้ก็เป็นนางเอกแถวหน้าเนี่ยเรื่องคิวงานตารางงานอะไรมันอาจจะมาหาเจอกันยากนิดนึงก็ถ้าชื่นชอบก็ไปสนับสนุนทางอื่นหรือว่าจะไปดูย้อนหลังแทนอะไรอย่างนี้ก็แล้วกันนะ
อาจจะติดตามผลงานของเขาเรื่องอื่นๆไปก็ได้
ใช่ไหมซึ่งหนทางหนึ่งที่เราอาจจะยังสามารถแสดงความรักกับซีรีส์ในดวงใจของเราได้เนี่ยต้องบอกว่ารัฐบาลเกาหลีใต้นะเขาก็ฉลาดที่จะใช้เรื่องสื่อบันเทิงอะไรเนี่ยแหละมาตามรอยใช่ไหม อย่างก่อนหน้านี้ที่อะไรนะวินเตอร์โซนาต้าที่เขาก็จะมีเกาะนามิเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งนี้ไป
ค
ราวนี้มีข่าวดีแล้วนะสำหรับแฟนซีรีส์ Descendants of the Sun เนี่ยเขามีแผนการที่จะปรับปรุงสถานที่หรือโลเคชันที่ถ่ายทำในซีรีส์เรื่องนี้แหละเป็นสถานที่ท่องเที่ยว อย่างที่หนึ่งนะถ้าใครจำกันได้ว่าพระเอกกับนางเอกนะเขาไปเดทกันที่ร้านกาแฟอันนี้อยู่ในกรุงโซเขาก็จะเอาร้านนี้นี่แหละมาเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวสามารถมาตามรอยในซีรีส์มาสมมุติว่าตัวเองเป็นนางเอกพระเอกมาเจอกันอะไรอย่างนี้ก็ได
้ค่ะ
หรือว่าอีกที่นึงก็มีที่แคมป์ทหารนะที่เมืองปาจู
อันนี้น่าสนใจ
อันนี้อยู่ตอนเหนือของกรุงโซใช่ไหมเพราะว่าหลักๆของซีรีส์ในช่วงตอนต้นๆเนี่ยก็จะไปเกิดในแคมป์ทหารเป็นหลักด้วยแล้วก็จะมีความทรงจำอะไรในแคมป์เยอะอย่างเช่นที่คุณน้ำอ้อยพูดใช่ไหมที่โดนพระเอกส่องไกลเนี่ย ก็เกิดในแคมป์ทหารเหมือนกัน
ค่ะ
แล้วก็ฉากแผ่นดินไหวที่เป็นแบบคลายแม็กซ์ของเรื่องเนี่ยมันเกิดที่นี
่
แต่ว่าต้องบอกว่าคือมันไม่ใช่แค่น่าสนใจในซีรีส์เท่านั้นนะเพราะว่าสถานที่จริงตอนเนี้ยคือในอดีตเนี่ยไอแคมป์ทหารเนี่ยแหละค่ะเคยเป็นแคมป์ทหารสหรัฐจริงๆที่อยู่ในเกาหลีใต้และซึ่งสถานที่นี้มันก็อยู่ใกล้ๆกับเขตปลอดทหารตรงชายแดนเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ด้วยตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นที่พักนักท่องเที่ยวอยู่นักท่องเที่ยวเนี่ยก็เยอะพอสมควรนะคือหมื่นกว่าคนเลยแหละเขาก็คาดว่าพอทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้คนมาตามรอยเนี่ยก็น่าจะสร้างรายได้ให้กับประเทศเนี่ยที่เกาหลีใต้กว่า200ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าคิดเป็นเงินไทยก็คือ 9,000 ล้านบาทเลย
เชื่อไหมว่าต้องมีเขาเรียกอะไรภรรยาชาวไทย
เนี่ยแหละ
ต้องมีภรรยาชาวไทยติดตามไปแน่นอน
แน่นะคะไปตามรอยสามีแห่งชาติของสาวๆเอเชียกัน
ค่ะอย่างในเรื่องเนี่ยก็จะมีอีกหลายอย่างนะที่เราเห็นเป็นปรากฏการณ์ในตอนนี้เองไงเช่นแฟชั่นแฟชั่นใช่ไหมที่แบบเหมือนกับทหารก็กำลังเหมือนจะมานะ
ลายทหาร
หลายอย่างมากเลยที่เราเท่าที่เราไปเดินดูเราก็จะเริ่มเห็นแล้วหรือแม้แต่ตอนนี้ใครที่แต่งทหารเนี่ยเราจะจับเป็นที่จับตาเลยว่าแบบแน่นอนนี่ต้องเป็นแฟนซีรีส์เรื่องนี้หรือเปล่าหรือว่าอาจจะอิงกับว่าบ้านเราช่วงนี้มีเกณฑ์ทหารพอดี
ใช่ก็เดือนเมษานี่ก็เป็นที่พูดถึงเร
ื่อง
ของการเกณฑ์ทหารอะไรอย่างนี้แต่ว่านอกจากมันมีซีรีส์ทหารใช่ไหมอาจจะเอ้ยกระแสหนุ่มๆในเครื่องแบบอะไรอย่างนี้เรื่องเพลงของซีรีส์เกาหลีเขาก็เรียกว่าดีไซน์มาดีอ่ะมันเข้ากับเนื้อหูเนื้อหาอะไรยังไง Descendant of the Sun เนี่ยจริงๆมันก็มีเพลงหลักอยู่หลายเพลงเลยทีเดียวนะยังสื่อต่างประเทศ Billboard เนี่ยเขาก็รวบรวมมาว่ามันมี8เพลงด้วยกันที่เป็นเพลงหลักๆของซีรีส์เรื่องนี้นี่แหละ
ค่ะ
ซึ่งทุกครั้งเนี่ยเวลาซีรีส์มันดังด้วยเพลงมันก็จะดังตามมาใช่ไหมอย่างมีเพลงหนึ่งก็คือ This Love นะคะ This Love ใน Descendant of the Sun เนี่ยมันก็จะเป็นเพลงแบบฟังดูแล้วมันก็เศร้าๆอ่ะเพราะว่ามันจะได้รับกับโทนเรื่องของพระรองกับนางรองในเรื่อง
จ่าซอใช่ไหมคะ
จ่าซอกับยุนยองจูฉันพูดถูกหรือเปล่าก็รู้ยุนยองจู
ค่ะ
คือมันเศร้าเพราะว่าแบบ
เขาถูกกีดกันไงเพราะเรื่องของเรื่องก็คือเหมือนกับว่าตัวของนางรองเนี่ยเป็นลูกของทหารที่มียศตำแหน่งใหญ่โตมากก็จริงๆก็อยากจะให้พระเอกเนี่ยมาคู่กันกับลูกสาวตัวเองอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยตัวของนางรองเนี่ยก็ไปชอบกันกับพระรองก็คือจ่าซอซึ่งก็เป็นแค่จ่า
เป็นจ่าโท
อันนี้ก็เลยต้องพิสูจน์รักแท้กันนิดนึงอะไรเงี้ยช่วงแรกเขาก็ก็เลยหนีหัวใจตัวเองอยู่เหมือนกันเน
า
ะ
ผู้ชายหนีหัวใจตัวเองผู้หญิงก็ทำไมล่ะอย่างนี
้ก็เลยมีเป็นที่มาของเพลงเศร้าในเรื่องนี้ด้วย
ใช่ This Love ซึ่ง This Love นี่แหละพี่น้ำอ้อยรู้ไหมว่าปล่อยออกมาตอนที่3ของซีรีส์เมื่อช่วงราวต้นเดือนมีนาคม
ค่ะ
ปล่อยเสร็จปุ๊บปึ้งขึ้นท็อปชาร์ตในเกาหลี8ชาร์ตด้วยกันคือขึ้นอันดับ1อ่ะ8ชาร์ตรวดในบ้านเขาเลยนะทั้งเมลอนจีนี่เอ็มเน็ตโอเล่มังกี้ทรีคือกวาดเรียบเลยอ
าจจะดังเพราะคนร้องด้วยหรือเปล่าม
ีหลายเพลงเหมือนกันนะเพลงนี้เนี่ยก็คือคนร้องก็มีส่วนด้วยรวมถึงอีกหลายๆเพลงของDescendant of the Sun ที่เขาได้แบบนักร้องตัวท็อปๆของที่เกาหลีอย่างเพลงที่เราเปิดไปเมื่อช่วงต้นใช่ไหมเป็น
Every
เพลง
time.
ชาเป็นเพลงโปรดของหลายๆคนเนี่ยหนึ่งในนักร้องเสียงผู้ชายก็คือเฉินซึ่งเขาก็เป็นหนึ่งในนักร้องของวงบอยแบนด์ท็อปๆของเกาหลีก็คือ EXO ที่มาเยือนบ้านเราด้วยนักร้องเนี่ยมันก็มีส่วนส่วนอีกเพลงนึงก็คืออันนี้ต้องให้พี่น้ำอ้อยเล่าดีกว่าเป็นเพลงโปรดพี่น้ำอ้อย Talk Love ของ K-Will
ที่ชอบเพราะว่ามันมีท่อนที่ผิวปากก็ผิวปากแบบแทนเมโลดี้ของการแทนเสียงร้องไปเลยแล้วก็ฟังสบายสบายคือจะได้ยินตั้งแต่ตอนแรกเลยอะไรเงี้ยตอนแรกของซีรีส์ที่ปล่อยออกมาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ดูเหมือนว่าจะเป็นเพลงที่ฟังแล้วดูมีจังหวะที่สุดแล้วก็สบายสุดๆเลยก็เลย
มันสดใสมันฟังแล้วแบบร่าเริงอะไรอย่างงี้ใช่มั้ย
จริงๆพยายามที่จะร้องเป็นภาษาเกาหลีตามเขาอยู่เหมือนกันเลยว่ามันต้องใช้แบบไม่รู้ว่าต้องใช้ระดับไหนของความจำเอามาจำอะไรเงี้ย
คือแลดูต้องมีพื้นภาษาเกาหลีอะจริงๆดิฉันก็พยายาม
อะไรเงี้ยเน
า
ะ
เราสองคนก็พยายามร้องกันแล้วนะเราก็ได้แค่ Oh every time I see you แล้วก็ได้แค่นั้นแหละค
่
ะ
แค่เปิดเนื้อเนี่ยเปิดเนื้อที่เขามีจะมีซับไทยขึ้นมา
คาราโอเกะ
ยังอ่านไม่ทันเลย
ต้องไปฝึกกันใหม
่
แต่ว่าด้วยการแบบทำนองที่มันร่าเริงมีท่อนของการผิวปากเข้าไปแล้วก็มีการใช้เสียงเปียโนด้วยเนี่ยเขาบอกว่าเพลงนี้มันเลยทำให้เพลงนี้เด่นแล้วก็แตกต่างจากเพลงอื่นๆในซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็ยกให้ว่าเป็นเพลงที่สดใสที่สุดในซีรีส์เรื่องนี้ด้วย
ตบมือ
ให้กับเพลงที่ตัวเองชอบ
ค่ะ เหนื่อยไหม
จบ
ไม่เหนื่อย
ไม่เหนื่อย
ไม่เหนื่อยอันนี้มันเข้าทำนองเหมือนซีรีส์จบคนไม่จบปะเนี่ยที่เราคุยกันอยู่
ก็ใช่นะกระแสมันก็น่าจะต่อเนื่องแหละแล้วก็น่าจะต่อเนื่องไปจนถึงเดือนหน้าด้วยที่เขาจะมาเป็นแบบแฟนมีติ้งที่บ้านเราม
ีบางคนพลาดอกหัก
ใครก็ไม่รู้พลาดอยู่แถวๆนี้แหละค่ะที่ฉันเอง
คือร้อยวันพันปีไม่เคยลาพักร้อนใช่ไหมมาลาพักร้อนตอนช่วงนี้พอดี
ลาพักร้อนวันเดียวกับที่พระเอกของซีรีส์เรื่องเนี้ยบินมาแฟนมีติ้งที่บ้านเราขอฝากพี่น้ำอ้อยไปทำข่าวแทนละกันนะคะ
ยินดีมากค่ะคุณก็บินไปทำใจที่ญี่ปุ่นนะคะ
บินไปทำใจที่ญี่ปุ่นเพราะว่าอยากจะหนีร้อนจากบ้านเราส่วนหนึ่งด้วยมันร้อนจริงๆนะปีนี้เขาบอกว่าจะมีวันที่27เมษายนใช่ไหมที่ดวงอาทิตย์จะแบบตั้งฉากที่สุดกับโลแล้ววันนั้นก็จะเป็นวันที่อากาศร้อนมากที่สุดซึ่งเขาบอกว่าเผลอๆร้อนมากที่สุดเนี่ยน่าจะแตะประมาณแบบเกือบ45องศาเซลเซียส
โอ้จะไหวกันไหมเนี่ยดิฉันเคยทำข่าวที่แบบร้อนมากๆเลยก็ประมาณ42องศาแล้วอยู่กลางแดดไม่เคยเป็นแบบนี้เลยนะปีนี้เป็นปีแรกที่รู้สึกแบบจะเป็นลมก็ถือว่าอึดสุดๆแล้วอะแต่คราวนี้ปีนี้มันไม่ไหวจริงๆมันจะเป็นลมแล้วก็วิธีการคลายร้อนของตัวเองทำไงคือไม่รู้จะทำอะไรไม่ได้คิดว่าน่าจะสูญเสียเหงื่อเยอะก็กินน้ำเข้าไป กินน้ำ
ต้องอดทน
แล้วไม่ได้เข้าห้องน้ำเลยก็ไปกับเหงื่อหมด
อ๋อแล้วแบบอย่างพี่น้ำอ้อยก็อาจจะเลี่ยงยากใช่ไหมเพราะพี่น้ำอ้อยอาจจะต้องแบบออกพื้นที่ข้างนอกอะไรอย่างนี้บ่อย
ก็อยู่ภาคสนามก็ส่วนใหญ่ก็ต้องออกแดดบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่อย่างอันนี้มันก็เลี่ยงไม่ได้จริงๆนะบางทีต้องทำเพราะนั้นตัวเองก็ต้องทำตัวเองให้มันแข็งแรงนิดนึงห้ามป่วยห้ามตาย
เป็นฟรีแลนซ์ห้ามป่วยห้ามพักอะไรอย่างนี
้เออคุณมีวิธีการคลายร้อนของตัวเองไงบ้างไหมอ่ะ
อุ้ยดิฉันถ้าร้อนนะดิฉันจะไม่ไปไหนดิฉันจะอยู่แต่ในห้องของตัวเองแล้วก็เปิดแอร
์นอน
คือขยับร่างกายให้มันน้อยที่สุดอะเพื่อที่จะแบบไม่ต้องเสียเหงื่อมาก ก็ต้องแบบอาจจะเช็คอะไรนิดนึงว่าวันนี้เนี่ยอุณหภูมิมันจะประมาณเท่าไหร
่
แอร์เราพร้อมที่จะให้ความเย็นกับเราไหม
แต่ว่าเดือนนั้นก็ถือว่าก็ต้องยอมเลยนะกับค่าไฟใช่ไห
มแลดูแบบไม่ช่วย
โลกเลย
ลดโลกร้อนอะไรอย่างนี้เลยเน
า
ะ
หรือว่ามันมีวิธีการอื่นๆไหมที่ดาราเขาทำกันคุณช่วยอัปเดตหน่อย
อย่างดาราเนี่ยหลายๆคนก็คือบางคนก็อาจจะต้องติดภารกิจจริงๆแต่ว่างานอย่างงานอีเวนต์ส่วนใหญ่ที่เราไปใช่ไหมมันก็อาจจะอยู่ในห้างสรรพสินค้าที่ยังจะพอมีเครื่องปรับอากาศที่ช่วยระบายความร้อนบ้างอะไรบ้างแต่อย่างบางคนเนี่ยพูดถึงเรื่องของอากาศแสงแดดแสงไฟมันเป็นสิ่งที่อาชีพในวงการบันเทิงมันเลี่ยงยากอยู่แล้วเนาะเรื่องแบบไฟเฟยอะไรเงี้ยไปเจอคุณแพนเค้กมานะไม่ว่าจะอยู่ในแจ้งในร่มเนี่ยบอกเลยว่าแสงเนี่ยแทบจะไม่ต่างกันหรอกคือก็ต้องสู้แสงอย่างเดียวเลยมีวิธีการก็คืออย่างในวันธรรมดาเนี่ยอาจจะเลือกแต่งหน้าน้อยๆแต่งหน้าเบาๆให้ความสำคัญกับการแต่งหน้าแล้วก็เรื่องของการทาครีมกันแดดด้วยที่ดาราหลายคนเขาก็แบบเอ้ยให้ความสำคัญอยู่เพราะว่าฝ้ากระยิ่ง HD อะไรอย่างเงี้ยซูมเข้าไปเห็นชัด
ริ้ว
รอยนี่มันก็อาจจะไม่โอเคใช่คือจะหลีกเลี่ยงแบบไม่รับแดดเต็มๆไม่รับไฟเนี่ยมันยากนะที่จะเลี่ยงได้ก็ต้องมีวิธีเซฟตัวเองกันไปนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันเนาะพี่แพนเค้กนะเขมนิจามิกรค่ะนักแสดงแล้วก็นางแบบรวมถึงมีคำแนะนำด้วยนะคะของศาสตราจารย์นายแพทย์วรพงษ์มนัสเกียรติค่ะประธานศูนย์ผิวหนังโรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณนะคะไปฟังกันว่าหน้าร้อนแบบนี้เนี่ยควรจะดูแลยังไง
จะดูแลตัวเองเรื่องของแสงแดดจะปกป้องกันได้ไงบ้างฟังดู
เราก็ต้องเผยผิวค่ะไม่ต้องแต่งหน้าแล้วกันเนาะคือจริงๆแล้วเราก็เน้นอะไรที่ยิ่งพออากาศร้อนอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นการแต่งหน้าเยอะก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรเนาะมันก็จะยิ่งแบบเหนอะหนะค่ะในความรู้สึกของตัวเองนะก็เลยคิดว่าถ้าเวลาที่ไม่ได้ทำงานหรือทำอะไรน้อยๆเนี่ยก็จะพยายามแต่งอะไรที่มันน้อยที่สุดแล้วก็แดดขนาดนี้ก็ต้องมีครีมกันแดดที่ปกป้องกันแบบเต็มที่อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็อย่างเรียกว่าอย่าเกรงที่จะมีแว่นตามีหมวกอะไรติดตัวไว้เพราะบางคนอาจจะนึกว่าไม่ต้องใส่แว่นก็ได้ไม่เป็นไรสู้แดดได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันทำลายเราได้ตลอดเวลาไม่ใช่แค่ผิวหนังของเราแต่สายตาของเราก็จะไปด้วยนี่คือสิ่งที่สำคัญมากก็เลยคิดว่าถ้าหน้าร้อนแบบนี้เนี่ยจัดไปเลยค่ะพร็อพแน่นได้เหมือนหน้าหนาวเหมือนกัน
คืออันที่ผมมักจะบอกคนไข้คือต้องทาครีมกันแดดก่อนที่จะออกไปถูกแดดนะครับอันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่จะต้องทำเลยไม่เฉพาะหน้าร้อนอย่างเดียวหลายคนเข้าใจว่าหน้าร้อนตอนแสงแดดเข้มๆเนี่ยแดดเยอะแต่ที่จริงเนี่ยในวันที่ฝนครึ้มในวันที่มีเมฆหมอกแสง UV มันก็ลงจากบนแสงอาทิตย์มาถึงผิวเราได้เหมือนกัน
อันนี้ก็เป็นคำแนะนำจากคุณหมอและนางเอกสาวคนสวย
ใช่ค่ะอย่างแพทย์เขาก็แนะนำเพิ่มวิธีการของพี่น้ำอ้อยก็ใช้ได้นะแบบดื่มน้ำเยอะๆดื่มไปเลยนะทดแทนกับเหงื่อที่มันเสียไปด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงคือเรื่องของแบบภาวะฮีสโตรกหรือโรคลมแดดที่ก็ต้องระวังกันซึ่งไม่ใช่แค่คนที่ต้องระวังนะจริงๆคนที่มีสัตว์เลี้ยงก็ต้องระวังฮีสโตรกให
้กับ
สุนัขให้กับแมวอะไรอย่างงี้ด้วยอย่างสุนัขเนี่ยเคยคุยกับสัตวแพทย์เขาบอกว่าจริงๆเนี่ยเวลาที่สุนัขเริ่มมีภาวะฮีสโตรกหรือว่าจะป้องกันจากอากาศร้อนอ่ะไม่ควรให้เขาทานน้ำแข็งหรือว่าทานน้ำเย็นเพราะว่าทานเข้าไปในร่างกายเนี่ยมันปรับไม่ทันเหมือนร่างกายมนุษย์ไงเพราะว่าต่อมเหงื่อของเขาอ่ะมันมีน้อยกว่าเราที่จะระบายความร้อนได้ออกบางทีมันอาจจะแบบไม่บาลานซ์ไม่สมดุลกันวิธีการที่ถูกต้องก็คือต้องเอาผ้าชุบน้ำเย็นนี่แหละแล้วก็เช็ดตามตัวเขาแบบช่วยระบายความร้อนอย่างนี้ไป
เอาข้อจริงเราจะดูแลแต่ตัวเองก็ไม่ได้นะถ้าเกิดว่าเรามีสัตว์เลี้ยงก็ต้องช่วยดูแลเขาด้วยเพราะเขาก็ดูแลตัวเองไม่ได
้ใช่
ก็ต้องทำให้เขาด้วยอะไรแล้วมันมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือตอนนั้นที่คุณเคยเล่าให้ฟังใช่ไหมมาริโอเมาเลอร์ใช่ไหม
อ๋อวิธีการดูแลความรับหน้าร้อนอยู่ตอนนั้นใกล้ช่วงสงกรานต์แล้วไปเจอมาริโอพอดีก็เลยถามคือมันก็เป็นเคล็ดลับของแต่ละคนนะเนาะวันนี้จะเอาไป เอาไปปรับใช้มาริโอบอกว่าไม่ห้าม
พูดถึงเพราะว่าเขาน่ารักมากเลยที่เขาแนะนำวิธีการนี้มาเผื่อสาวๆคนไหนสนใจอ่ะ
มาริโอบอกว่าต้องอาบน้ำเย็นอาบไปเลยค่ะน้ำเย็นพอออกมาปุ๊บเช็ดตุงเช็ดตัวที่ขาไม่ได้คือต้องมีแป้งเย็นแป้งเย็นปุ๊บไม่ใช่จะเลือกปะตรงไหนก็แล้วแต่ค่ะบนร่างกายของคุณปะไปเลยตรงไหนที่ทำที่อยากทำให้เย็นโอ้บอกว่าโอ้ก็จะปะตรงนั้นนะ คิดภาพตามแล้วก
็ตรงไหนบ้างนะที่อยากให้เย็นเราอยากจะไปช่วยปะจังเลย
ให้พี่น้ำอ้อยไปช่วยปะ
ยินดีค่ะ อ่ะเราเดี๋ยวเราปิดเบรกนี้กันด้วยเพลงนึงที่ฟังสบายๆเนาะก็เป็นเพลงที
่มาจากได้ชื่อว่าสดใสที่สุด
ใน Descendant of the Sun ลองฟังดูค่ะเพลง Talk Love ค่ะ
รับชมไทย PBS ในวันนี้จะไม่จำกัดอยู่แค่ช่องทางเดิมๆอีกต่อไปเพราะนอกจากช่องทางที่คุณคุ้นเคยแล้ว เรายังมีช่องทางที่หลากหลายมากขึ้นทั้งเว็บไซต์ YouTube Facebook และโซเชียลมีเดียอื่นๆเลือกรับชมไทย PBS ตามช่องทางที่คุณต้องการได้แล้ววันนี้ Stay Connected เชื่อมโยงถึงกันทุกที่ทุกเวลากับไทย PBS
ภัยแล้งที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ช่วยกรมชลประทานไทยใน4เขื่อนหลักเนี่ยมีน้ำถึง 4,000 กว่าล้านแต่อย่างไรก็ดีก็อยากจะบอกเกษตรกรว่าน้ำที่ได้บริหารจัดการที่เหลือมาเนี่ยไม่ใช่เกษตรกรจะไปใช้ได้หมดนะครับก็อยากจะฝากไว้ว่าถ้าเรามีน้ำต้นทุนอยู่น้อยเนี่ยเราก็จะทำนาปีเนี่ยไม่ได้ตามแผนคือขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นกรมฝนหลวงกรมชลประทานกรมส่งเสริมการเกษตรกรมวิชาการเกษตรเนี่ยก็ต้องแนะนำปกติเราส่งน้ำตามความต้องการของเกษตรกรแต่ต่อไปเราจะส่งน้ำตามปริมาณน้ำที่เรามีอยู่ก็คืออุปทานนะว่าเรามีเท่านี้เกษตรกรก็ต้องวางแผนปลูกพืชให้เหมาะสม
แบ่งน้ำใช้ปั้นน้ำใจสู้ภัยแล้ง
คนที่มีใจเป็นห้องเชื้อเพลิงเนี่ยเนาะใครจะหยุดมันก็ยากล่ะ แรงโน้มถ่วงนะคะจาก 25 hours ซึ่งก็เป็นศิลปินของค่ายตอนนี้ก็เรียกว่าเขาอยู่ค่าย Ginny Record แล้วแหละแต่ว่าตอนแรกเขาก็อยู่ค่าย Belief และตอนนี้ก็ย้ายค่ายมาแล้วก็ที่เลือกที่จะพูดถึงเพลงนี้เนี่ยเพราะว่าถ้าใครได้ดูจากมิวสิกวิดีโอเนี่ยเพลงนี้ออกมาสักพักนึงแล้วนะปี2ปีแล้วแหละแต่ว่ามิวสิกวิดีโอน่ารักมากเพราะว่าเขาใช้ผู้สูงอายุเป็นคนแก
่ใช่
เอามาแบบแสดงนำ
แล้วแต่งตัวเฟียวมาก
เฟียวมาก
แบบไม่ง้ออายุเลยว่าจะเท่าไหร่เป็นฮิปสเตอร์
เปิดเรื่องมาเนี่ยก็เปิดด้วยเหมือนกับผู้สูงอายุนี่กำลังจะแบบว่าถูกส่งไปโรงพยาบาลดูเหมือนจะอาการหนักนะแต่ว่าอยู่ๆก็กระโดด
ลงมาได
้ลงมาจากรถพยาบาลแล้วก็ออกไปทำเรื่องอะไรที่เขายังคิดว่าคนในวัยนี้ก็ยังทำได้อยู
่
อย่างเช่นอ่ะออกกำลังกาย
ไปโค้ชทีมบาสเกตบอลเข้าร้านซื้อรองเท้าแบบ สียังเจ็บ
หร
ือ
แม้แต่ไปขึ้นคอนเสิร์ต คนวัยนี้นี่ประมาทไม่ได้นะคะอย่าบอกว่าโอ้โหเห็นผมขาวๆแล้วอะไรแล้วเนี่ยเขาจะแบบว่าหมดไฟหมดแรงไปง่ายๆมันไม่ใช่อย่างนั้นซะทีเดียว
ใช่ค่ะ
แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยวงนี้เนี่ยก็ล่าสุดเนี่ยก็ถือว่าเขาเพิ่งจะไปเยี่ยมผู้สูงอายุกันที่บ้านบางแคที่ไม่พูดถึงก็ไม่ได้นะสงกรานต์เนี่ยหลายคนก็อาจจะกลับไปบ้านที่สำคัญก็เลยก็คือไปเยี่ยมปู่ย่าตายายคนเฒ่าคนแก่ที่อยู่ในบ้านของเราสร้างความอบอุ่นกันไปแต่ว่าคนที่เขาอยู่บ้านพักคนชราเนี่ยบางทีก็อาจจะคิดถึงลูกหลานมากเป็นพิเศษแล้วก็ถึงแม้ว่ากลุ่มศิลปินเนี่ยจะไม่ได้เป็นลูกหลานโดยตรงแต่ก็มีใจอยากไปเยี่ยมอยากไปช่วยดูแลก็เลยขนกันไปเยอะมาก
ไม่ได้ไปแค่วงเดียว
กับทั้งค่ายเลย ค่ะจินนี่เรคคอร์ดก็พากันไปก็มีทั้ง25 hours นะคะ Potato Cocktail The Moose The Year แล้วก็วงหนุ่มวงกลาแล้วก็พี่ใหญ่ของงานก็คือคุณพลพลผลกองเสงนี่ก็ไปด้วยกิจกรรมที่ทำเนี่ยก็มีหลากหลายหลายอย่างแต่ว่าที่สำคัญเลยก็คือมันเปลี่ยนภาพของศิลปินร็อกไง
จากที่ปกติจะแบบเฮ้ยเสื้อดำดูโหดูด้าน
ไปกับเพลงที่มีจังหวะหนักแน่นคราวนี้ก็ไปรำกันค่ะ
สลัดภาพเลย
สลัดภาพนั้นไปเพราะว่าไปทำกิจกรรมกับผู้สูงอายุก็ต้องเอาเพลงที่มันดูสบายสบายหน่อยแล้วก็ไปกันแบบง่ายๆนะแล้วก็มีเสียงร้องไปมีกีตาร์โปร่งสักตัวนึงก็ไปเล่นดนตรีให้ได้ฟังกันเดี๋ยวลองไปฟังเพลงนึงนะคะก็เป็นเพลงจากบรรยากาศที่อยู่ในงานนี่แหละคุณพลพลก็ร้องแล้วก็ผู้สูงอายุเนี่ยก็เรียกว่าร้องอาจจะเกิดแบบเหมือนกับเกิดก่อนนานไงร้องตามอาจไม่ได้แต่ยกไม้ยกมือกันดูแข็งแรงเฟี้ยวฟ้าวทีเดียวลองฟังบรรยากาศกันนิดๆหน่อยๆค่ะเสียงเพลงอาจจะฟังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ว่าที่มาชัดๆเลยก็คือกำลังใจที่เขาอยากจะส่งให้กับผู้สูงอายุเน
า
ะ
กำลังใจจากวัยรุ่นด้วย
ว
ั
ยรุ่นมาขอเสียงนี่มีเสียงวู้ก็ดูคือเห็นบรรยากาศเลยว่าทุกคนแบบผ่อนคลายนะคะจากกิจกรรมนี้แล้วก็อย่างมันไม่ได้ได้แต่ตัวผู้สูงอายุที่มีศิลปินเหล่าดาราไปทำกิจกรรมให้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าตัวศิลปินดาราเองเนี่ยเขาก็ได้ด้วยเพราะว่าอย่างบางคนเนี่ยเขาก็ออกตัวเลยนะว่าหูอยู่บ้านไม่ได้ทำนะเนี่ย แบบว่าเขินไงอายอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังวัยรุ่นอยู่ก็จะแบบว่าไปแบบเหมือนกับรดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยก็เขินเขินอายๆ ยิ่งคนที่บ้านจริงๆอ่ะยิ่งสนิทกันยิ่งไม่น่าอาย
แต่กลายเป็นว่าเขินนะ
คุณเคยทำไหมให้คุณพ่อคุณแม่มีบ้างไหม
ซื้อพวงมาลัยไปกราบอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้แบบกอดอะไรอย่างงี้อาจจะเขินๆอาจจะ love you dad อะไรอย่างงี้แบบเล่นๆกัน
ปู่ย่าตายายล่ะปู่ย่าตายายได้เคยมีมั้ย
ต้องบอกนิดนึงว่าปู่ย่าตายายนี่คือตอนนี้ไม่อยู่แล้ว
ไปสวรรค์กันหมดแล้ว
ใช่ๆแล้วก็อยู่ค่อนข้างอยู่ต่างจังหวัดนานๆจะได้กลับไปเยี่ยมสักทีนึงด้วยค
่ะถ้ามีโอกาสเนี่ยหลายคนเค้าก็อยากจะทําเหมือนกับว่าอ่ะเนี่ยใช้ช่วงสงกรานต์นี่แหละเพราะว่าหยุดยาวก็หยุดตรงกันก็พี่น้องลูกหลานอะไรก็มารวมตัวดิฉันทำประจำนะอันนี้บอกเลยว่าแบบว่า ผ่านสนามมาอย่างโชคโชน
ไม่เขินแล้ว
ไม่เขินแล้วเลิกเขินแล้วก็ในช่วงเวลานั้นเนี่ยบางทีก็มีอาจจะมีบางคนแบบหลั่งน้ำตากันได้บ้างแบบคิดถึงกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฝากไปกับสายน้ำแล้วก็ได้รับคำพรจากผู้ใหญ่มานี่ก็เหมือนกับเป็นกำลังใจในการที่เราจะกลับมาทำงานอีกทีนึงในวันหลังจากเราหยุดไปแล้วก็กลับมาทำงานก
็แบ
บมีกำลังอกกำลังใจขึ้นมาแล้วก็อย่างที่สำคัญเนี่ยก็คือเรื่องของผู้สูงอายุเนี่ยต้องเรียกว่าเราเนี่ยกำลังก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุมากขึ้นทุกทีแล้วแหละแล้วก็เรื่องนี้ก็น่าที่ที่น่าจะพูดถึงก็น่าจะเป็นเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุเลยอะไรเงี้ยโดยเฉพาะเรื่องของกำลังใจนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆอะไรเงี้ยนะเหมือนกับลูกหลานบางคนเนี่ยคิดว่าโอ้ยยังไม่มีเงินมากพอยังไม่มีไปก็ไม่ได้มีอะไรติดไม้ติดมือไปให้สิ่งที่เขาต้องการไม่ใช่เงินและสิ่งของแน่นอน
กลับไปเยี่ยม
เห็นหน้ากันก็โอ้มีความสุขแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะได้กอดกันบ้างหอมกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีเสียงของศิลปินที่ไปร่วมงานในวันนั้นที่ว่ามีการจัดกิจกรรมนี่ก็ทำอะไรกันบ้างร้องเล่นดนตรีเล่นเกมหลายอย่างนะให้เหมือนกับให้ผู้สูงอายุได้ผ่อนคลายได้ด้วยซึ่งหลายคนก็มีรอยยิ้มกลับมาแม้แต่คนที่ไปจัดกิจกรรมให้ก็คือตัวศิลปินก็มีรอยยิ้มกลับมาอย่างคุณพลพลก็ได้ให้สัมภาษณ์ไว้นะคะแล้วก็คุณแหลม25 hours แล้วก็ Potato ด้วยเดี๋ยวลองฟังเสียงของเหล่าศิลปินกันดูค่ะ
วันนี้ก็พวกเราได้มาร่วมสนุกกันกับพี่ๆที่บ้านบางแคนะครับแล้วก็ทุกคนได้มาร่วมศึกษาประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุครับก็เป็นการขอพรนะครับพี่ๆที่นี่ก็พี่ป้าน้าอาที่นี่ก็น่ารักนะครับแล้วก็ให้การต้อนรับอย่างดีแล้วก็พวกเราได้มาทานข้าวร่วมกันมีความสุขกันร้องเพลงให้ฟังนะครับเป็นวันหนึ่งที่จะทำให้ผู้สูงอายุคลายเหงาได้นะครับ
ครับเมื่อกี้เราได้เห็นพี่พี่ลำวงกันด้วยครับพี่แหลมไหมครับ
คร
ับ ลำวงเมื่อกี้อ่อนชอยมากเลยพี
่ถนัดเลยฮะถนัดเลย
มือเป็นก้ามปลาหมึกเลยครับผม
ได้ร่วมกับทางคุณยาย
ครับก็สนุกครับสนุกดีที่ได้มาร่วมแล้วก็มาชวนให้พี่ๆได้ขยับเนื้อขยับตัวนะครับได้ยืดเส้นสายในช่วงสงกรานต์คร
ับ พี่ปั๊บครับมันไม่บ่อยครั้งที่มารวมกันอย่างนี้สำหรับศิลปิน
ชาติดีมากครับคือแบบก็ไม่คิดว่าจะแบบได้รวมตัวแบบว่าหนุ่มๆนักดนตรีครับหลายชีวิตมากจริ ง
ครับผม
จริงจังหนุ่มๆนะครับพี่ก็ดีใจครับแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากกว่าครับเพราะว่าเหมือนพวกผมมาแล้วก็เหมือนได้เห็นรอยยิ้มของคนที่นี่มันก็ทำให้เราแบบแฮปปี้ไปด้วย
ที่พวกเราอึดอัดว่าจะเรียกอะไรดีเรียกพี่นะครับเพราะว่า
โดนดุครับ
คุณตาคุณยายที่นี่ดุมากเลยห้ามเรียกตายายนะครับเรียกพี่นะครับมาที่นี่นะฮะ
ก็สนุกสนานแต่สิ่งที่ได้เห็นแล้วก็ทำให้รู้สึกก็คือว่านึกถึงคนที่บ้านนึกถึงพ่อถึงแม่นึกถึงครอบครัวเพราะว่าผมว่าสิ่งที่สวยงามที่สุดในชีวิตคือครอบครัวคือการได้อยู่ด้วยกันปู่ย่าตายายพ่อแม่ลูกผมว่าคนที่ยังอยู่ด้วยกันก็ต้องดูแลกันเห็นความสำคัญของคนที่สำคัญไม่ใช่เพียงเฉพาะในวันสำคัญแต่ว่าในทุกๆวันแล้วก็มีโอกาสก็ผมว่ามีคนบอกว่าผู้ใหญ่ก็คนสูงอายุก็จะเหมือนเด็กก็ต้องการความรักความอบอุ่นการดูแลอย่างมากเป็นพิเศษก็ใครที่มีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านนะครับก็ต้องดูแลอย่าทำให้ท่านเหงา
ต้องดูแลกันตอนที่ยังมีชีวิตอยู่นี่แหละดีที่สุดเนาะดีกว่าว่าจากไปแล้วแล้วก็มาคิดถึงกันแล้วก็คิดว่าโอ้ตอนช่วงที่ยังมีชีวิตยังทำไหวอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้กลับไปเยี่ยมไปดูแลกันเลยจะมาเสียใจทีหลังเน
า
ะ
คำคมมากนะ เห็นความสำคัญของคนสำคัญไม่ใช่แค่วันสำคัญ
ค่ะก็เป็นเสียงของคุณแหลมสมพลรุ่งพานิชวง25 hours นะคะแล้วก็ที่บ้านพักคนชราที่บ้านบางแคเนี่ยจริงๆผู้สูงอายุเขาก็จะเหมือนกับสนับสนุนให้ได้ทำกิจกรรมอะไรที่มันไม่ใช่แค่แบบนั่งนอนๆอยู่เหงาๆไปวันๆเลยก็ได้ทำหลายอย่างเช่นเรื่องของการทำอาหารทำขนมต้นตำรับคุณย่าคุณยายเลยอะไรอย่างเงี้ยนะทำคุกกี้พิซซ่าอะไรอย่างเงี้ยก็มีจริงๆก็ สามารถที่จะไปอุดหนุนได้ด้วยก็เห็นว่าจริงๆคนสูงอายุเนี่ยก็ไม่ได้สูงอายุไปเปล่าๆนะเขาก็ยังมีคุณค่ามีความสำคัญอยู่แต่ก็แล้วแต่ว่าใครจะสนับสนุนให้ทำอะไรได้บ้างนะคะแล้วก็อีกที่นึงที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลย เป็นผู้สูงอายุเหมือนกัน
เขาแต่ว่ากลุ่มนี้เขาทำอะไรคุณน้ำอ้อย
เขาเล่นดนตรีกันค่ะคุณขา เป็นวัยหลัก7ทั้งนั้นเลย70 75นี่แหละแล้วก็มีกันอยู่3คน3คนนี้เขาอยู่ที่บ้านรงระที่อำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกษค่ะรวมตัวกันนะคะเล่นดนตรีเป็นเพลงซอของคนในหมู่บ้านไม่ได้เป็นไม่มีชื่อวงนะแต่ว่ารวมตัวกันนี่เป็นอันเรียกแขกได้เยอะเลย
ด้วยวัยด้วยใช่ไหมแล้วก็ด้วยทำแบบเพลง
ด้วยเพลงที่แบบว่าไม่ฟังเนี่ยไม่ได้นะเพราะว่าเพลงเนี่ยก็จะเป็นจังหวะที่เหมือนกับเป็นจังหวะในแบบพื้นบ้านแล้วก็คนที่ไปร่วมสนุกเนี่ยก็จะเหมือนกับได้ออกกำลังได้เต้นได้รำสนุกสนานไปกับบทเพลงลองไปฟังตัวอย่างนิดนึงเนาะสั้นๆอ่ะถึงกับทำคิ้วขมวด
คุณอยู่ในพื้นที่
ทำคิ้วขมวดเพราะคุณฟังไม่ออก
ใช่ร้องกันว่าอะไรเหรอคะ
จริงๆมันเป็นภาษา บ้านเขาก็คือเป็นภาษากุยกุยก็คือเป็นหนึ่งในชาติพันธุ์ที่อยู่ในจังหวัดศรีสะเกษจริงๆมันมีหลายชาติพันธุ์ที่อยู่ในนั้นอะไรเงี้ยนะเขมรสวยลาวเยยสวยก็คือกุยนี่แหละแล้วก็แม้แต่กุยกับกวยก็ไม่เหมือนกันก็จะมีเหมือนกับชาติพันธุ์หลากหลายที่รวมกันอยู่แล้วก็วงเนี่ยเป็นวงของชาวกุยก็เป็นดนตรีพื้นบ้านเพลงที่เขาร้องนี่เป็นเพลงเด่นเลยนะชื่อเพลงกระไดเกราะกระไดยุง
ค่ะแปลว่าอะไรอ่ะคะ
ใครลืมใครก่อนตอนหลังเขาก็มีการแบบไปถอดความเป็นภาษาไทยด้วยอันนี้ก็คือให้เหมือนกับคนทั่วๆไปเนี่ยฟังออกเพราะช่วงหลังๆเนี่ยก็มีการเหมือนกับได้ต้อนรับแขกประแขกไปใครมาเนี่ยก็ได้มาในหมู่บ้านก็ได้มีคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายนี่แหละไปร้องเล่นเต้นรำกัน
ก
็
จะได้รู้ความหมายด้วยนะว่าร้องว่าอะไร
เขาร้องว่างี้ค่ะใครลืมใครก่อนตอนนั้นสัญญาว่ายังไงรักกันธนาคารใจตายแล้วก็อะไรต่าง
คุณก็พอได้พี่น้ำอ้อย
ไปฟังกับเขาเนี่ยแหละแล้วก็ที่เพราะว่าอันนี้มีส่วนหนึ่งที่เหมือนกับเราก็ฟังไม่ชัดด้วยเพราะว่าคุณลุงก็บางทีก็แอบดำน้ำอันนี้ต้องแบบว่าต้องมาสารภาพกันตรงนี้นิดนึงเพราะว่าจำเนื้อไม่ค่อยได้เลย
อุ้ยแต่อายุตั้ง70กว่าแต่ว่าแบบเล่นเครื่องดนตรีร้องเพลง
ยังดูคล่องแคล่วอยู่ยังดูคล่องแคล่วอยู่ที่บอกว่ามีการไปศึกษาเนี่ยจริงๆมันเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วนะว่าเนี่ยมาทำการศึกษาครั้งนึงว่าเนี่ยอย่างที่หมู่บ้านรงระเนี่ยมันก็มีกลุ่มของนักดนตรีที่เป็นนักดนตรีพื้นบ้านมีอยู่กี่คน อะไรยังไงแต่ว่า3คนเนี่ยถือว่าเป็นหลักที่เด็กๆหรือว่าเยาวชนในพื้นที่จะเข้าไปศึกษาได้อะไรได้แล้วก็เขาก็บอกว่าสิ่งที่มันไม่ง่ายเนี่ยเพราะว่าเสียงดนตรีที่เป็นเสียงซอที่เป็นหลักในการเล่นเนี่ยนะคะก็ไม่ได้มีโน้ตไงสมัยก่อนเนี่ยก
็ไม่บันทึกอะไร
ไม่มีโน้ตบันทึกไว้เวลาจะเรียนก็เลยต้องมีการแบบไปเรียนกันตัวต่อตัวเลยแล้วก็ฟังเสียงเอาเทียบเสียงเอาแล้วก็ดูตามอะไรอย่างเงี้ยคนที่จะเรียนจริงๆนี่ถ้าไม่ตั้งใจจริงๆก็ไม่ทำไม่ได้แน่นอนที่สำคัญคือต้องมีเวลามาหาคุณลุงคุณตาเหล่านี้ด้วยเพราะว่าถ้าไม่งั้นก็ไม่น่าจะสืบทอดไปได้นี่แหละคือสิ่งที่เขาเหมือนกับเป็นห่วงกังวลกันก็เลยทำให้มันมีโครงการสืบสานเพลงพื้นบ้านชาวกุยขึ้นมาแต่หลักๆก็คือการไปทำการศึกษาเนี่ยมันทำให้เขาพบว่า อย่างในเพลงที่เอามาเล่นเนี่ยก็จะมีพวกเพลงแห่ที่ใช้ในงานบุญต่างๆช่วงงานกฐินงานผ้าป่างานขึ้นปีใหม่ขึ้นบ้านใหม่หรือแม้แต่ช่วงสงกรานต์แบบนี้เนี่ยก็จะถ้ามีการละเล่นอะไรเงี้ยก็จะไปเอาไปร่วมได้เพราะว่าเป็นลักษณะของเพลงแห่เนี่ยมันเป็นที่สนุกสนานอยู่แล้วนะคะแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยมาสนุกร่วมกันได้ก็เหมาะกับงานบุญพอดีแล้วก็จะมีเพลงหนึ่งเขาเรียกว่าเพลงกี้กรออันนี้จะเป็นจังหวะที่เร็วเหมือนกันเขาก็บอกว่าอย่างเพลงกี้กรอเนี่ยจะไม่ได้ยินในกลุ่มเสียงดนตรีของกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆก็จะแยกได้เลยได้แต่ถ้าไม่มีการทำไว้เนี่ยเสียงของเกือบทุกเพลงมันคล้ายกันเกือบหมดเลยนะ
ค่ะ
ต้องเป็นคนที่แบบฟังออกจริงๆอะไรอย่างเงี้ยว่าเออเนี่ยจังหวะนี้คือกิ๊กกรอจังหวะนี้คือกิ๊กแกช้าๆนี่ก็กิ๊กแกนะ
มีหลายกิ๊ก
เร็วหน่อยก็กิ๊กกรออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเพลงแห่ที่เป็นหลักๆแล้วก็กระไดกรอกระไดยุงเนี่ยคือก็เราเรียกว่าคนในหมู่บ้านเนี่ยภูมิใจนำเสนอเพลงนี้มากเขาถามไปว่ามันแต่งมาตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงคะอะไรอย่างเงี้ยมีประวัติไหมก็บอกว่าไม่มีหรอกแต่ว่าร้องตามๆกันมาเป็นภาษากุยร้องมาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้แหละแต่ว่าเกิดมาก็ได้ยินเพลงนี้แล้วอะไรแล้วนะคะก็เป็นเหมือนกับเพลงที่แบบใช้เหมือนกับตัดพ้อผู้หญิงนิดนึงแหละว่าจากฉันไปมีรักใหม่นะอะไรเงี้ยเธอน่ะลืมฉันก่อนแล้วพยายามจะถามคุณลุงว่าคุณลุงตกลงว่าใครเนี่ยลืมใครก่อนถามนักดนตรีศิลปินเขาบอกผู้หญิงนั่นแหละที่ลืมก่อน
นักดนตรีเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง
ผู้ชายไงเขาบอกว่าก็ผู้หญิงน่ะลืมง่ายแล้วก็เป็นที่สนุกสนานมากตอนที่ไปทำงานเดี๋ยวลองไปฟังเสียงของกลุ่มของศิลปินพื้นบ้านกันสักนิดนึงนะคะว่าเขามีความภาคภูมิใจหรือว่าได้สืบทอดบทเพลงเหล่านี้มายังไงค่ะ
ค่ะ
ลุงจำไม่ได้ไม่รู้ว่านานเท่าไหร
่เกิดมาก็เห็นแล้ว
เกิดมาก็เห็น
แล้วทำไมคุณลุงถึงได้มาเป็นนักดนตรีได้อะ
สมัยเมื่อก่อนเห็นคนรุ่นพี่เขาเล่นแล้วก็เล่นตามเขาไม่มีครูไม่มีครูสอน
รักจำเอาร
ักเอาร
ักจำเอาร
ักจำเอา
เขาต้องร้องเล่นต่อกันอย่างนี้ใช่ไหมเขาก็ไม่ได้มีใครมาสอนอะไรนะ
ครับ
โน้ตก็ไม่มี
โน้ตไม่มีสมัยเมื่อก่อนไม่มีโน้ตเด็กสมัยนี้เขามาถามอยากเรียนมีโน้ตไหมไม่มีโอ้ยเรียนไม่เป็นว่างั้น
นี่เขาเรียกว่าเพลงฮ่องกุย
ฮ่องกุยนี่มีเพลงเยอะไหมที่เล่นกันนะคะ
มีหลายเพลงอยู่
อย่างเช่นเพลงอะไรบ้าง
เพลงแห่กระถินก็มีแต่ภาษากุยนะว่าภาษากุยบอกว่าเพลงแห่กระถิน
มีเพลงอะไรอีกคะ
ก็เพลงรำวง
เพลงรำวง
เออเพลงรำวงภาษากุยว่าเพลงรำวง
เพลงอะไรอ
ี
กม
ั้ยคะเพลงขึ้นบ้านใหม
่ภาษากุยเรียกว่า
ซอดุงตะไมแกดนตรีซอดุงตะไมภาษากุยภาษาสวยภาษาเราอ่ะเพลงขึ้นบ้านใหม่แล้วไปชวน3คน4 5คนพวกเด็กๆหรือหนุ่มๆไปตีกองตีจริงเล่นที่วงนั้น
เพราะว่ามันเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของชุมชนชาวกุยเองซึ่งสืบทอดมานานนะคะจากรุ่นปู่รุ่นย่าแล้วตอนนี้ก็สืบทอดนะคะจากคุณตานะคะเพื่อคงไว้ซึ่งความเป็นกุยของเราเพราะว่าจะมีเพลงเฉพาะของชุมชนชาวกุยเองซึ่งสืบทอดมานานและตอนนี้นะคะผู้สูงอายุของเรามีอยู่กัน3คนที่เล่นเป็นแล้วก็เราไม่อยากให้มันหายไปจากชุมชนนะคะซึ่งทำให้น้องๆนะคะมาสืบทอดต่อค่ะในรุ่นนี
้ก็เป็นเสียงของคณะทำงานนะคะที่ร่วมกันเหมือนกับฟื้นฟูบทเพลงที่เป็นเพลงพื้นบ้านของชาวกุยค่ะก็คือคุณสมทวินทวีชาติแต่ว่าที่เขาทำเนี่ยก็คือรวมให้น้องๆเยาวชนเนี่ยได้มาทำการศึกษาด้วยตัวเองพอเด็กได้ทำก็ได้สัมผัสใกล้ชิดแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็ได้เรียนรู้ด้วยแล้วก็ศิลปิน3คนที่ว่าเป็นนักดนตรีพื้นบ้านก็คือลุงดั่นทวีชาติลุงคูนนาคนวลแล้วก็ลุงน้อมกระสังเนี่ยวัยเลข7ทั้งนั้นเลยน
ะ
นี่แหละคือสิ่งที่เฮ้ยจะช้ากว่านี้มันก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าคุณลุงเนี่ย ก็ไม่รู้ว่าจะอยู่อีกนานเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าก็พยายามที่จะสืบทอดให้แบบเต็มที่แหละก็มีคนมาเรียนก็ยังไหวก็ยังสอนเพราะเขาก็ยังดูแบบสนุกกับการที่เล่นดนตรีอยู่นะอย่างบอกว่าไม่มีงานเนี่ยหลายคนก็อยู่บ้านเฉยๆก็เล่นดนตรีเขาบอกว่ามันคิดถึงก็ต้องเล่นอะไรบางคนนี่นะแค่เล่าให้ฟังแล้วเราก็นึกภาพตามเขาบอกว่าเห็นผมแบบนี้นะเล่นเหมือนกับมีคนเดียวเนี่ยแต่เล่นดนตรีได้หลายอย่างก็คือมือก็สีซอไปขาก็ตีฉิ่งด้วย
เราคุยไปยังไงอ่ะ
เฮ้ยคุณลุงเก่งนะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยก็คือพยายามที่จะเล่นอะไรอย่างเงี้ยคือด้วยความที่เขาก็ผูกพันกับเรื่องของดนตรีมาแล้วก็อย่างลุงคูณนาคนวลเนี่ยเขาไม่ใช่แค่เล่นอย่างเดียวนะเขายังทำซอเองด้วยอะไรด้วยก็ถือว่าเป็นเหมือนกับครูภูมิปัญญาที่สำคัญเลยแหละของชุมชนที่บ้านรงระที่จังหวัดศรีสะเกษนะคะและก็ถ้าเกิดว่ามันมีเหมือนกับการลักษณะที่สนับสนุนกันไปว่าให้น้องๆเยาวชนที่อยู่ในพื้นที่ได้เล่นต่อไปเนี่ยเสียงดนตรีของชาติพันธุ์เนี่ยมันก็จะยังอยู่ก็ยังบ่งบอกแล้วก็สะท้อนเอกลักษณ์ของตัวเองได้ว่านี่คือชาวกุยนะเป็นคนกุยก็เล่นเพลงแบบกุยกันอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆก็ต้องเป็นกำลังใจให้กันต่อไปช่วงสงกรานต์ทิ้งท้ายแบบนี้นี่คุณจะอยากไปไหนอะไรยังไงไหมคะเนี่ย
โอ้ดิฉันเลือกอยู่กรุงเทพดีกว่าค่ะเพราะว่าถ้าออกไปพื้นที่ข้างนอกเนี่ยนอกจากจะรถติดอีกใช่ไห
ม
คนก็เยอะด้วยกรุงเทพนี่แหละค่ะเป็นสวรรค์ที่เงียบสงบ
ในช่วง
สงกรานต์เท่านั้น
ตอนนี้เนี่ยหลายๆพื้นที่เขาก็ท้ายๆที่ก็ยังมีนะอย่างกลุ่มของพระประแดงใช่ไหมคะก็ยังมีเล่นกันอยู่กลุ่มมอนอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเล่นช้าหน่อยอะไรหน่อยก็เหมือนกับเป็นการเก็บตกนั่นแหละแล้วก็พัทยาบางแสนนี่ก็ยังได้อยู่นะ
ค่ะ
แล้วก็ต้องฝ่ารถติดกันเลยก็ร้อนๆขนาดนี้ไม่รู้นะอย่างหลายคนยังอยากเล่นน้ำสงกรานต์อยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยเน
า
ะ
อาจจะเล่นกันน้อยๆด้วยปีนี
้น้ำไม่ค่อยมีให้เล่น
ใช่ค
่
ะ
อะไรไปเนาะอ่ะเราทิ้งท้ายกันด้วยเพลงสงกรานต์เนาะ
วันนี
้ได้ยินกันไหมไม่ใช่เพลงสงกรานต์นั้นเป็นเพลงของคุณสงกรานต
์ดิฉันทำเอฟเฟกต์เสียงได้ไหม
เงาเอาเลยตามใจ เอาที่สบายใจเลยอ่ะทิ้งท้ายกันด้วยเพลงของคุณสงกรานต์ The Voice นะคะตัวจริงเสียงจริงก็ลากันไปด้วยเพลงสนุกๆแล้วกันนะ ขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยนะคะ กลับมาบ้านกลับจากบ้านมาทำงานในเมืองใหญ่มีเรี่ยวแรงกันต่อไป
แบตกันเต็มที
่ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีค่ะ
Talk แต่ไม่กล้าบอกรักแต่ไม่กล้าพอรอให้เธอรู้เองมันคงจะนานเกินไปพูดคำง่ายๆสุดท้ายก็ลำบากยากเก็บไว้ข้างในปากคิดถึงมากอยากพูดแต่ว่าเกรงใจตัวคนเดียวมันเดียวเกินไปก็อยากมีเธอมาอยู่ใกล้ๆจะบอกความจริงเพ้อเท่าไรเธอต้องแอบฝันไปแค่ไหนเธอต้องแอบคิดไปสักเท่าไรจะมีทางไหนที่ฉันกล้าบอกสิ่งที่คิดและพายคำตอบว่ามีใครตรงนี้มันแอบชอบเธอมุมเดิมที่ฉันเฝ้ามองต้องแอบเพ้อเท่าไรจะต้องแอบฝันไปแค่ไหนจะต้องแอบคิดไปสักเท่าไรจะมีทางไหนที่ฉันกล้าบอกสิ่งที่คิดและเผยคำตอบ